Η θησαυρή του Τρίτου. Επιλογές 70 χρόνων ιστορίας.
Μεγάλες προσωπικότητες. Μαθήματα ζωγραφικής από τον Γιάννη Τσαρούχη. Επιμέλεια παρουσίαση αρχαιακού υλικού Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.
Έχω τόσα πολλά να πω που δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι με συνδέει με τη Χίο. Εκτός από την ομορφιά της και τις αρχαιότητές της και όλα τα ωραία πράγματα, με συνδέει με τη Χίο ο Πικιώνης, ο οποίος χωρίς να με διδάξει ποτέ από έδρας, ήταν ο δάσκαλος πολλών Ελλήνων που ξεκίνησαν να γνωρίσουν την Ελλάδα. Απορώ πως δεν υπάρχει μια οδός Πικιώνη, εκτός αν κάνω λάθος, και υπάρχει. Και πως το άγαλμά του δεν υπάρχει μέσα στη βιβλιοθήκη, διότι είναι ο δημιουργός της νέας ελληνικής τέχνης. Υπάρχει μια πρωτομή στο εργαστήριο της Φρόσος Μενεγάκη, η οποία θα την πρόσφερε ευχαρίστως στο μουσείο. Ο Πικιώνης είναι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα τη μοντέρνα τέχνη με τις καλύτερες συνθήκες και είναι ο πρώτος ο οποίος έφερε τις σοβαρές αντιρρήσεις με τη μοντέρνα τέχνη. Γι' αυτό όλα τα πρωτοποριακά πνεύματα περάσανε από το σπίτι του και από την έδρα της διδασκαλίας του και όλα τα αντιδραστικά, με την καλή έννοια της λέξεως αντιδραστικά, φωτίστηκαν από τα κηρύγματά του. Θεωρώ καθήκον βρισκόμενο σε αυτό το νησί να μιλήσω για ένα εξαιρετικό παιδί της Χίου που είναι ο Πικιώνης.
Έτσι, με αυτά τα λόγια για τον Δημήτρη Πικιώνη, έναν από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες, αρχίζει το πρώτο μάθημα ζωγραφικής ο Γιάννης Τσαρούχης στις 6 Ιουλίου του 1981 στο νησί της Χίου, προσκεκλημένος του Ιωνικού Κέντρου Επιστημονικών και Πνευματικών Σπουδών. Με πρωτοβουλία του Μάνου Χατζηδάκη, διευθυντή του τρίτου προγράμματος, οι διαλέξεις ηχογραφούνται. Για άγνωστους λόγους, ίσως εξαιτίας της παραίτησης του Χατζηδάκη λίγο αργότερα, οι ταινίες λησμονούνται σε κάποιο ράφι αποθήκης. Σήμερα, ψηφιοποιημένες, εύκολα προσβάσιμες και διαχειρίσιμες, έχουμε τη χαρά, στο πλαίσιο του εορτασμού των 70 χρόνων λειτουργίας του τρίτου προγράμματος, να μεταδώσουμε την πρώτη διάλεξη. Η ζωγραφική είναι το θέμα του σεμιναρίου, αλλά καθώς η τέχνη αποτελεί πάντα τμήμα και έκφραση του κοινωνικού γίγνεσθε, ο Γιάννης Τσαρούχης εξετάζει το αντικείμενό του μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον και λύνει απορίες ή έστω δίνει τη δική του εκδοχή για θεμελιώδη και επιμέρους ζητήματα της ζωγραφικής.
Τώρα το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι η ζωγραφική. Και αν την παίρνω ιστορικά, δηλαδή από την πιο παλιά εποχή που γνωρίζουμε της ελληνικής ζωγραφικής, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι ιστορικός της τέχνης και ότι θα σας δώσω πλήρης γνώσης για τα ημερομηνίες και τα χρονολογικά καθέκαστα της κάθε εποχής. Αλλά θα τις δούμε τις εποχές όχι σαν ένα ξερό μάθημα ιστορίας και εξελίξεως μόνο, αλλά και σαν μια ανθρώπινη αναζήτηση των μορφών της εκφράσεως της ζωγραφικής. Τα παλαιότερα έργα που βρεθήκαν στην Ελλάδα ζωγραφικής είναι του 5.000 έως 3.000 π.Χ. Και η ζωγραφική δεν ήταν ποτέ ένα πράγμα άσχετο με τα αντικείμενα τα οποία ήταν της καθημερινής χρήσεως. Δηλαδή ο πίνακς που κρεμιέται και κορνιζώνεται ήρθε πολύ αργότερα. Εκφραζόταν ο ζωγράφος απάνω σε ένα αγγείο, απάνω σε ένα εργαλείο, επάνω οπουδήποτε. Και προηγήθηκε βέβαια το σχέδιο από το χρώμα, διότι ο άνθρωπος αισθάνεται πιο πολύ με την αφή του παρά με τα μάτια του. Τα μάτια γίνηκαν ως κύριο όργανο, να καταλάβουμε τη ζωγραφική και την πραγματικότητα και τη φύση, πολύ αργότερα και ολοκληρώθηκε στην χριστιανική εποχή, όπου θεωρήθηκε το πιο πνευματικό μέσο επικοινωνίας με τους ανθρώπους, διότι περιορίζεται στα μάτια. Ενώ στην αρχαιότητα και στις πρωτόγονες εποχές η γλυπτική και το ανάγλυφο ήταν πιο κοντά στην ηλιστική αντίληψη που είχαν της ζωής. Διότι όλα για αυτούς ήταν απτά. Αν δεν ήταν απτό, δεν ήταν και υπαρκτό. Άλλωστε, βλέπω σήμερα πολλούς ανθρώπους λιγότερο μορφωμένους, άμα τους δείξω ένα σχέδιο, το παίρνουν στα χέρια του. Θα το παίρνουν στα χέρια του, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Το βάλουν πιο μακριά από τα μάτια του για να το δουν καλύτερα. Λοιπόν, στην περίοδο που αρχίζει από το 5.000 και καταλήγει στο 1.100, δηλαδή που είναι η τελευταία περίοδος της κριτικής τέχνης, και από επικοινωνία και από σύμπτωση, διότι σε κάθε εποχή οι άνθρωποι σκέπτονται κατά τον ίδιο τρόπο χωρίς να συνεννοούνται πολλές φορές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της ιστορίας της τέχνης, πώς ορισμένα υφάσματα των Ίγκας μοιάζουν με τα υφάσματα των Αιγυπτίων. Πώς ένα κίνημα που γίνεται στη Γερμανία ξυπνάει και στην Ελλάδα λίγα ερεθίσματα. Καμιά φορά είναι από την επαφή, από σπουδαστάς που πάνε σε ένα μέρος, από οδηπόρους που μελετούν τον έξω κόσμο, αλλά πολλές φορές γίνεται συγχρόνως από σύμπτωση, διότι ήρθε η εποχή, όπως έρχεται η εποχή σεισμών, η εποχή βροχών, και στα πιο περίεργα μέρη, στα πιο άσχετα μεταξύ τους, βλέπουμε να σκέπτονται άνθρωποι κατά τον ίδιο τρόπο. Αλλά δεν είναι μόνο από σύμπτωση, είναι και από επαφή. Δεν είναι τελείως άσχετο το ότι όταν γίνει και η Γαλλική Επανάσταση, λίγα χρόνια μετά γίνει και η Ελληνική και πολλές άλλες ανάλογες. Αλλά τον εαυτό μου τον έχω συλλάβει πολλές φορές να σκέπτεται ένα πράγμα το οποίο ένας πολύ μεγάλος εκείνη την ώρα που το σκέπτομαι το έχει πραγματοποιήσει. Και όταν λέγουν έχει κάνει αντιγραφή, είναι άδικο, διότι είχε ο καιρός με τα ορισμένα δεδομένα να βγουν τέτοια αποτελέσματα, αφού ζούσαμε τις ίδιες συνθήκες. Γι' αυτό μικρούς επαρχιώτες, καλλιτέχνες, τους αδικούμε όταν λέμε ότι αντιγράφουν, διότι αυτό που κάνουν είναι επειδή ήρθε ο καιρός να γίνει και θα γινόταν και χωρίς το παράδειγμα του μεγάλου. Το πρόβλημα της ζωγραφικής είναι ένα πρόβλημα πολύπλοκο, διότι ο πόθος του ανθρώπου να σταματήσει τη ζωή εκεί που τη θέλει είναι μια ανάγκη μεγάλη, η οποία και τώρα που έπαψε η χειροτεχνία και γίνονται φωτογραφικά, αισθάνεται ο άνθρωπος την ανάγκη να αποθανατήσει, να αφήσει για πάντα αυτό το οποίο περνάει. Ένα άτομο δεν είναι το ίδιο με τα 10 χρόνια, με τα 20 χρόνια, με τα 30 χρόνια και με τα 60-70 εξαφανίζεται τελείως. Λοιπόν, δεν είναι περίεργο ότι ο άνθρωπος θέλει να σταματήσει ό,τι αγαπούσε. Δεν είναι επίσης άσχετο το ότι η τέχνη άκμασε στις νεκροπόλεις και στα νεκροταφεία, ότι εκεί ο άνθρωπος ήθελε να ξαναφέρει πίσω ότι έφυγε. Οι Αιγύπτιοι, όταν γινόταν καλλιτέχνες, περνούσαν τον ποταμό και δεν ξαναγυρίζανε. Η ζωή τους ήταν με τους πεθαμένους πια.
Δύο είναι οι τρόποι για την απόδοση της φύσης, εκτιμά ο Τσαρούχης. Είτε η πιστή και μετρημένη απόδοση των αντικειμένων, είτε η αίσθηση που προκαλούν στο ζωγράφο. Σημασία όμως έχει η αρμονία, διότι αυτή μεταφέρει την τέχνη στο επίπεδο της πυθούς.
Λοιπόν, σοβαροί άνθρωποι σε όλους τους αιώνες θέλησαν να βρουν τον καλύτερο τρόπο να αποδίδεται η φύση. Οι τρόποι δεν είναι 100, είναι λίγοι, είναι 2. Ή βλέπεις το πράγμα και το αισθάνεσαι και αποδίδεις την αίσθηση που σου δίνει, ή το μετράς σαν ένα αντικείμενο και προσπαθείς να αποδώσεις αυτό το οποίο έχει, δηλαδή τις αναλογίες του. Και στις δύο περιπτώσεις η αρμονία παίζει μεγάλο ρόλο, διότι ποτέ δεν είναι ένα πράγμα όμοιο αν δεν είναι αρμονικό. Αν δεν μεταφραστείς τη γλώσσα της αρμονίας, ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει καθόλου. Όταν βλέπει ένας για την ταυτότητά του τη φωτογραφία και λέει «Δεν μου μοιάζει», του μοιάζει απολύτως αφού είναι φωτογραφία. Αλλά δεν έχει βρει εκείνη τη στιγμή που η αρμονία κάνει να αναγνωρίζουμε το πράγμα. Αν φωτιστεί καλύτερα, αν κολακευθεί από τις σκιές και από τα φώτα, αμέσως πλέει είναι πολύ ωραία φωτογραφία. Άρα δεν είναι η ομοιότητα αυτό που ζητάμε, αλλά η αρμονία. Και η αρμονία μπορεί να υπάρχει σε κάθε είδους ζωγραφική, είτε είναι εξπρεσιονιστική, είτε είναι νατουραλιστική. Στην περίοδο αυτή την οποία εξετάζομαι, υπάρχουν και οι δύο τρόποι σε πρωτόγονη μορφή. Ιδίως ο μετρικός, αυτό δηλαδή που μετράει το αντικείμενο σαν να κάνει αποτύπωση αρχιτεκτονική. Αλλά το πρόβλημα για τον ζωγράφο της εποχής εκείνης ήταν ποιο από τα δύο είναι το σωστό. Δηλαδή η μύτη είναι μύτη όταν τη βλέπει κανείς φάτσα ή όταν τη βλέπει προφίλ. Βρήκε ότι το προφίλ του ανθρώπου είναι πολύ πιο ενδιαφέρον διότι έχει ένα πλούσιο περίγραμμα. Ενώ το φάτσα ειδωμένο πρόσωπο δίνει μόνο το γενικό σχήμα του κεφαλιού και είναι μια λεπτομέρεια γραμμική. Ύστερα η δειλία με την οποία πλησίασε τη σκιαγραφία είναι ένα άλλο πρόβλημα, διότι αντιτίθεται στους νόμους της ζωγραφικής, η οποία είναι οργάνωση αισθητική, αρμονική μιας επιφανίας. Πριν φτάσουν στα ιερογλυφικά, οι άνθρωποι βρήκαν μια γραφή για να αποδίδουν το πράγμα. Λοιπόν, σε όλη αυτή την περίοδο της Κρήτης, είτε εξ επαφής η οποία έχει εξακριβωθεί, είτε και από το επίπεδο ολόκληρης της εποχής, βλέπουμε μια τακτική αναπαραστάσεως κάθε μέλους του σώματος από τη μεριά που συμφέρει. Να πούμε, το προφίλ στήθος ήταν φτωχό σε περιγράμματα. Έδινε πιο πολύ την ουσία το καταφάτσα στήθος, το οποίο το παριστάνανε με το κεφάλι προφίλ και το στήθος μπροστά. Πολλές αιώνες μετά, ο Πικασό αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει τα αντικείμενα με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, τα δύο μάτια σε ένα προφίλ, αφού υπάρχει και το άλλο μάτι την ώρα που βλέπουμε έναν άνθρωπο με ένα μάτι προφίλ. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο Πικασό έκανε αυτό το πράγμα και το οποίο θυμίζει ορισμένες λαϊκές και παιδικές ζωγραφιές, δεν είχε την απλότητα που είχαν οι Αιγύπτιοι ή οι κρητικοί ζωγράφοι, διότι ξεκινώντας από τον κυβισμό ήταν βαθιά επηρεασμένος από την παρόκ ζωγραφική και θα μιλήσουμε γι' αυτό όταν μιλήσουμε για την ελληνιστική ζωγραφική. Ο Πικασό και όλοι οι κυβιστές έσπασαν τα αντικείμενα για να τα κάνουν πιο οργανωμένα, διακοσμητικός και αρμονικός. Δεν τα συνεδίασαν έτσι ώστε να βγαίνει πάλι ο άνθρωπος ακέραιος. Της κυβιστικής περίοδου έργα είναι ο όγκος, ο προοπτικός, ιδωμένος, σπασμένος και ξανακολλημένος με έναν αρμονικό τρόπο. Αυτό όμως ήδη το κατάλαβαν οι ζωγράφοι του Μπαρόκ, οι Βενετσιάνοι και οι άλλοι, χωρίς να τολμήσουν όμως να κομματιάσουν τις φόρμες για να τις κάνουν πιο αρμονικές, απλώς με σκιές, με υφάσματα που ρίχνανε πάνω τους, με σύννεφα και με χίλια δυο άλλα μέσα, με υπτάμενους ανθρώπους, έδωσαν αυτό το μέσα στο χώρο παιχνίδι της αρμονίας που οργανώνεται η επιφάνεια σαν ένα ανάγλυφο. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσει κανείς αυτά τα πράγματα, διότι γίνονται ενστικτοδός από τον ζωγράφο την ώρα που ζωγραφίζει, για να φτάσει σε ένα ανώτατο ιδανικό που υπάρχει στη ζωγραφική, την πειθό. Διότι μπορεί να καθίσω με μεροκάματα ολόκληρα να ζωγραφίσω με έναν άνθρωπο και μετά να μην με ικανοποιεί. Είναι συχαμένο αυτό που κάναμε, διότι έχει απλώς εργασία, μελέτη και δεν έχει τη μαγεία που έχει πραγματικότητα. Και πολλές φορές ένας λεκές, μια βιαστική γραμμή, να έχει συλλάβει αυτό που ήδη η ψυχή και ενδιαφέρεται να αποδώσει. Λοιπόν, το έργο του ζωγράφου είναι αντιγραφή, αλλά με τα πειθούς. Με τα πειθούς του ανθρώπου που δεν έχει απλώς λογική, αλλά έχει και αίσθημα και μνήμες και αναμνήσεις.
Με λόγο πυκνό και περιεκτικό, ανοίγοντας και κλείνοντας παρενθέσεις όπου και όταν χρειάζεται, ο Γιάννης Τσαρούχης συνδέει την τέχνη με την οργάνωση του κράτους διαχρονικά, εξετάζοντας αναλογίες με τις σύγχρονες κρατικές δομές και την καθιέρωση κανόνων που οδηγούν στον ακαδημαϊσμό, φρενάροντας κάποτε την ελεύθερη έκφραση.
Η μινωική τέχνη, από όποια εποχή για την πάρουμε, πλην της διακοσμητικής, η οποία έχει ένα μανιεριστικό χαρακτήρα, ακολουθεί τις αρχές που ήδη έχουν εδραιωθεί από τη ζωγραφική του Ουρ, μετά μεταβαίνουν στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο στην Ελλάδα. Μην ξεχνούμε ότι όσο δυνατό και να ήταν το βασίλειο του Μήνος, δεν ήταν τόσο οργανωμένο βασίλειο όσο το βασίλειο της Αιγύπτου, που μέχρι σήμερα μένει ένα υπόδειγμα οργανωμένου κράτους, όπου έχει ήδη όχι μόνο τη ζωή των ανθρώπων να οργανώσει, αλλά και το θάνατό τους και την ανάσταση μετά θάνατον. Κάπως μπορούμε να συγκρίνουμε την τελειότητα του βασιλείου της Αιγύπτου με το βασίλειο του Βυζαντίου, που τα είχε όλα προείδη μέχρι την νεκρόσιμη ακολουθία και το οποίο τα ακολουθούν σήμερα όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Το πρόβλημα στο οποίο ευρέθηκε μπροστά ο Μέγας Αλέξανδρος δημιούργησε άλλα προβλήματα. Ήθελε να κάνει ένα βασίλειο που να έχει τα παιχνίδια και τις διασκεδάσεις των Ελλήνων και την στερεότητα του ασιατικού κράτους. Αυτό ήταν ένα πράγμα κατόρθωτο, διότι μόλις αφήσει ελευθερία στον άνθρωπο να σκεφτεί, να ψάξει, να κάνει, το πρώτο πράγμα που θα κρίνει αυστηρά και θα το βρει παράλογο είναι το κράτος. Λοιπόν, ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί κανονικά και έμορφα, αλλά συγχρόνως θα επιτρέπονται όλες οι παιδιές και όλες οι αναζητήσεις, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα και το οποίο με τα μέσα της εποχής οργάνωσε το Βυζάντιο. Η ζωγραφική, η γλυπτική, η μουσική, η ποίηση καλλιεργήθηκαν αφού συμμορφώθηκαν με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει μια ενότητα σε όλο το κράτος. Ο πλουραλισμός υποτάχθηκε σε καλούπια και έτσι μπόρεσε να ζήσει 1000 χρόνια αυτή η αυτοκρατορία. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει σήμερα η Αμερική χωρίς να το λύει πάντοτε. Είναι ένα τέλεια οργανωμένο κράτος, το οποίο όμως δεν μπορεί πάντοτε να δώσει την πρέπουσα θέση στις ελληνικές παιδιές. Τις λέω παιδιές ειρωνικά, διότι αυτό ίσως είναι και ο σκοπός του ανθρώπου πάνω στη γη, να παίξει, δηλαδή να ψάξει και να μάθει στο τέλος τι γίνεται στον κόσμο. Αυτή είναι η μόνη ανταμοιβή που έχουμε για τους σκόπους της ζωής και για τις δυστυχίες. Ότι πεθαίνοντας μάθαμε κάτι τι, καταλάβαμε κάτι τι. Και ευτυχείς αυτοί που καταλάβανε με χαρά το τι συμβαίνει στη ζωή και όχι μόνο τις απογοητεύσεις και τις λύπες. Αυτό δεν είναι ζήτημα τύχης, είναι ζήτημα μυαλού, είναι ζήτημα ιδιοσυγκρασίας. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία έχει κάνει η μινωική τέχνη είναι μία ερμηνεία και μία, πώς το λένε, αφομοίωση των διδαγμάτων των πολυμεγάλων πολιτισμών της Ανατολής. Εν τούτης, ήδη από εκείνη την εποχή ο τόπος ο μικρός και αρμονικός όπως είναι η Ελλάς και όλα τα μέρη της Ελλάδος δίδει μία απλότητα στη ζωγραφική, κάτι το ανθρώπινο και μία δυσπιστία προς την τελεία οργάνωση του κράτους. Ο Μινόταυρος και το κράτος του Μίνος, όσο και μας φαίνεται φοβερό και να είναι φοβερό, έχει περισσότερη ελαστικότητα και περισσότερες ελευθερίες όπως το δείχνει η τέχνη του, διότι η τέχνη δείχνει τα πάντα. Και αν θες να τα κρύψεις, τα παρουσιάζει σε δυναμία, στα χαρίσματα. Λοιπόν, στη Λάρνακα της Αγίας Τριάδος, αυτό το περίφημο έργο της ζωγραφικής, βλέπουμε ότι είναι πιο λασκαρισμένη η αυστηρότητα των Αιγυπτίων. Βλέπουμε ότι δεν είναι καλούπι που επαναλαμβάνεται στους αιώνας για την νεκρόσιμη ακολουθία όπως είναι στην Αίγυπτο. Υπάρχει ένα μεγαλείο σε αυτή την ακαδημαϊκή τελειότητα της Αιγύπτου και είναι κάτι που θυμίζει την απόλυτη φανατική πίστη. Αλλά γοητεύει πολύ περισσότερο η ελευθερία και η ελαστικότητα την οποία έχει η μινωική τέχνη στα καλά της παραδείγματα τουλάχιστον. Αλλά όπου υπάρχει τέλειο κράτος υπάρχει και τέλεια ακαδημία. Και βλέπουμε όπως στην κινέζικη τέχνη πολλούς αιώνες αργότερα να γίνονται πολύ μηχανικά τα πράγματα, σχεδόν σαν να γράφονται με ένα είδος γραφομηχανής, διότι πρέπει το σύμβολο της ενότητος του βασιλείου να τηρείται απόλυτα. Και βοηθημένο ή όχι από τη θρησκεία, εδραιώνει μια αυστηρότητα η οποία στριμώχνει λίγο τον άνθρωπο. Αυτή την ελευθερία της ελληνικής σκέψης και της ελευθερία της ελληνικής τέχνης τη συναντούμε ίσως από το κλίμα, ασχέτως από το σύστημα που υπάρχει, ήδη στη μινωική τέχνη, στα καλά έργα που έχουν βρεθεί εκεί. Μην ξεχνούμε ότι το εθνικό έπος της Ελλάδος, το μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, η Ιλιάς και η Οδύσσια, δεν είναι ένα έργο προπαγάνδας πολεμικής, να φάμε τους Τρώες και να νικήσουμε. Το βλέπει με ουδετερότητα ο ποιητής και λέει ότι και οι Τρώες και οι Έλληνες έχουν την ίδια αξία ως άνθρωποι και το κύριο θέμα δεν είναι η πειθαρχία στον ένα άρχοντα αλλά η διαφωνία του μικρού άρχοντα με τον μεγάλο άρχοντα. Αυτό είναι ένα μοτίβο που θα το επαναλάβει η αρχαία τέχνη, ιδίως στην τραγωδία και όλοι οι μύθοι οι ελληνικοί είναι γύρω από το θέμα του αδικημένου, ο οποίος παίρνει το δίκιο του. Και η ιστορία έδωσε πολλές περιπτώσεις να πραγματοποιηθεί αυτό και στη ζωή, όχι μόνο στην τέχνη. Όταν η Ελλάς με τον Θησέα νικάει τον Μινόταυρο, είναι σαν να λέει: ποιος είσαι εσύ και εγώ υπάρχω. Όταν ο Αχιλλέας λέει στον Αγαμέμνα: ποιος είσαι εσύ και εγώ υπάρχω, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη ισορροπίας και δικαιοσύνης. Και αυτή η ανάγκη δικαιοσύνης. Στην ίδια περίπου εποχή υπάρχει και στη Βίβλο με τους προφήτες οι οποίοι συστήνουν στον εβραϊκό λαό να αμφισβητεί την απόλυτη αξία των κατακτητών. Είναι οι δύο θρησκείες οι οποίες όσο και ενδιαφέρουν μοιάζουν διότι δεν θεωρούν απόλυτη τον εγωισμό και την κυριαρχία των δυνατών και των εκβιαστών.
Επιστρέφοντας στη ζωγραφική της μινωικής τέχνης, αναφέρεται εκτενώς σε τεχνικά θέματα όπως είναι η προοπτική, τα περιγράμματα, τα χρώματα και άλλα υλικά, η επανάληψη που καταλήγει στη μανιέρα, καθώς και σε θέματα ύφους και αισθητικής. «Η τέχνη είναι σαν το κυνήγι που οξύνει τις ικανότητες», λέει, «αλλά οι διευκολύνσεις, τα νέα τεχνικά μέσα που έχουν προκύψει διαμέσου των αιώνων, μπορεί να οδηγήσουν τον καλλιτέχνη σε μαρασμό».
Τώρα, στην τεχνική, αν πάρουμε τη ζωγραφική της Κρήτης, έχουμε το σχέδιο, το οποίο γίνεται πάντοτε από τη μεριά που συμφέρει τον ζωγράφο. Δεν είναι οπτική αποτύπωση του φαινομένου, αλλά συνδυασμός διαφόρων αναμνήσεων από διάφορες μεριές του σώματος. Είπαμε, το στήθος, αν συμφέρει να δει κατάφατσα, μπαίνει κατάφατσα. Το κεφάλι συμφέρει να είναι προφίλ, τα πόδια πάλι και αυτά προφίλ, διότι υπάρχει η φοβία στους πρωτογόνους λαούς της προοπτικής. Η προοπτική πολύ δειλά πλησιάζεται. Αυτό που λένε οι Γάλλοι ρακουρσί, δηλαδή μείωση μιας φόρμας ειδωμένης κατάφατσα, αρχίζει πολύ αργότερα στην Ελλάδα, όταν θα έρθουν οι Έλληνες και θα οργανώσουν την μέτρηση των πάντων. Την μέτρηση για εξυπηρέτηση της φαντασίας και της ποιητικής αποδόσεως. Όπως οι αρχαίοι φιλόσοφοι Ιωνες είχαν την αναζήτηση όχι προς χάρη ενός άρχοντος, ενός βασιλέως, αλλά για λατρεία του Θεού. Με βλέπουν τον ουρανό για να κάνουν αεροπλάνα προς χρήση μιας βασιλείας, αλλά για να μάθουν πώς είναι καμωμένος ο κόσμος. Και ήταν όλοι ευσεβείς και θρήσκοι. Δεν ήταν υπάλληλοι μιας μεγάλης κυβερνήσεως που ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο. Λοιπόν, η τεχνική της μινωικής ζωγραφικής ήταν ίδια με την τεχνική των Αιγυπτίων, αλλά είχε κλίμακες πιο χαρούμενες, διότι ίσως πιο χαρούμενο ήταν το κλίμα της Ελλάδος. Πάντως, μαζί με το σχέδιο το οποίο γίνεται κατά τον ανατολίτικο τρόπο, λίγο πιο ζωηρό, λίγο πιο αυθόρμητο και αν θέτει και λίγο πιο τζαμίδικο, λιγότερο ακαδημαϊκό. Υπάρχουν οι κλίμακες, οι χρωματικές κλίμακες, οι οποίες διαφέρουν πολύ από τις κλίμακες των Αιγυπτίων. Βέβαια, παραδέχεται για το σώμα το ανθρώπινο, το αντρικό μεν είναι με χοντροκόκκινο, δηλαδή κόκκινο κεραμιδί, το οποίο αποδίδει το καμένο από τον ήλιο σώμα των ανθρώπων που γυρίζανε οι μη γυμνοί ή γυμνοί. Μάλλον οι μη γυμνοί. Για τις γυναίκες μεταχείριζονται το άσπρο χρώμα, συνταγή που θα κρατήσει όλη την κλασική εποχή και μια στιγμή καταργείται και την ξαναβρίσκουμε ακόμα και στην αναγέννηση στο Ρούμπενς, να κάνει τις γυναίκες απείραχτες από τον ήλιο και λευκές και τους άντρες ηλιοκαμένους. Αυτό γινόταν επίσης για να διακρίνει αμέσως εύκολα ο θεατής τις γυναίκες από τους άντρες, οι οποίες εκείνη την εποχή δινόταν σχεδόν τα ίδια, με τα ίδια ρούχα. Είχαν τα ίδια μακριά μαλλιά. Και έτσι ο καλύτερος τρόπος να τους καταλάβεις ντυμένους από γυναίκες και άντρες ήταν να κάνεις άσπρες τις γυναίκες, δηλαδή φυλαγμένες από τον ήλιο, και κεραμιδί τους άντρες καμένους από τον ήλιο. Η κλίμακα, η μινωική, είναι γαλάζιο, σαν και αυτό που βγαίνει από το φυτό της Ινδίας που λέγεται ίντιγκο, όχρα, όπως είναι σε όλα τα μέρη του κόσμου, όχρα, κίτρινο, κεραμιδί και άσπρο. Και φυσικά το μαύρο για τα περιγράμματα. Δεν ξέρουμε τι μπλε μεταχειριζόταν. Τώρα, εγώ δεν το ξέρω. Ίσως σοφότεροι χημικοί και αρχαιολόγοι να το ξέρουν. Αν πράγματι ήταν το ίντικο. Το ίντικο πάντως ήταν ένας τρόπος να βάφει στα υφάσματα, ο οποίος εξακολουθούσε επί των ημερών μου ακόμα σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Είναι κρίσταλοι από το σάπισμα ενός φυτού που είναι στις Ινδίες και βάφαν τα ρούχα βουτώντας το ύφασμα και τους κρυστάλλους σε ρήπο από πλύσιμο μαλλιών. Και μπορούσε να δώσει ένα ωραίο γαλάζιο και ένα ωραίο μπλε βαθύ. Τώρα, αν μπορούσε να βάψουν σκόνη, κάποια άσπρη σκόνη που χρησιμοποιούν ζωγραφική για να κάνουν ένα χρώμα γαλάζιο ανοιχτό, όπως είναι στις τοιχογραφίες της όλης της μυκηνακής και μινωικής περίοδου, δεν το ξέρω. Κάτι τέτοιο θα γινότανε. Και τότε πρέπει να πούμε ότι είναι φυτική βαφή. Κάποιος συνάδελφος μου είπε την περίεργη θεωρία ότι αυτό γινόταν από το κοχύρι της πορφύρας, το μπλε. Όταν τον ρώτησα από πού το έμαθε αυτό, μου είπε από έναν ψαρά. Παρόλα που με ενδιαφέρει αυτή η ανακάλυψη, είμαι λίγο δύσπιστος, διότι η πορφύρα δεν ήταν για να βάφει κανείς σε τοιχογραφίες. Η όχρα είναι ένα κίτρινο χώμα το οποίο το μεταχειρίζεται μέχρι σήμερα ζωγραφική και το χοντροκόκκινο είναι αυτό που έχει διάφορες ονομασίες. Τώρα ένα χαρακτηριστικό της ζωγραφικής όλων των Ανατολιτών και της Αιγύπτου και της Κρήτης ήταν ότι οι άνθρωποι πατούσαν σε μία γραμμή σαν σκηνοβάτη που παραπατάνε σε ένα σκηνή. Όταν μιλούμε για ζωγραφική πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει πάντοτε αυτομάτως γίνεται δύο σχολές, θέλοντας και μη. Είναι αυτοί που κάνουν τα καλούπια και αυτοί οι οποίοι τα επαναλαμβάνουν και τα συστηματοποιούν. Είναι οι καλουπάδες να πούμε και οι εκτελεστές και πρέπει να βρεθεί ένας μεγαλοφύης καλλιτέχνης για να αλλάξει τα καλούπια. Οπότε πάλι θα ακολουθήσουν άλλοι πολλοί απομιμητές. Αυτοί επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα, διότι είχαν επιτυχία, φτάνουν σε μια μανιέρα, δηλαδή περίτεχνη εκτέλεση, τελείως τελεία, αυτό που λέει ο λαός, σαν να βγαλμένα από το φιδιού το στόμα. Κυματιστά, χωρίς γάντζους που σε γαντζώνουν και γι' αυτό πολύ ευχάριστα και αναπαυτικά, αλλά λιγότερο ενδιαφέροντα, δεν σε συγκινούν, δεν έχουν τίποτα να σε αγγίξουν, να σε αγγυλώσουν. Γι' αυτό αυτοί που θαυμάζουν πολύ την τελειότητα της τεχνικής και της διακοσμητικής είναι άνθρωποι οι οποίοι αδιαφορούν για το αίσθημα και τη συγκίνηση και θέλουν μία ραστόνη, μία ευτυχία απόλυτο και λίγο επιπόλαια, διότι η ζωή δεν είναι έτσι. Είναι μία υπερβολή αυτός ο μανιερισμός και το βλέπουμε στο όλα τα αγγεία της μινωικής εποχής που και αυτά πρέπει να τα θεωρήσουμε ζωγραφική. Αφηρημένη η διακοσμική ζωγραφική, να υπάρχει αυτή η τελειότητα, αυτή η ραστόνη. Αλλά ποτέ δεν φτάσαμε στην απόλυτη ψυχότητα που έφτασε πολύ αργότερα η τέχνη, όπου η δεξιοτεχνία και η αυτοπιθαρχία γίνηκαν οι μόνες αρετές που εκτιμούνται στον ζωγράφο. Η ζωγραφική, όσο και καλή να είναι καμωμένη, στην εποχή εκείνη, είναι ένα πράγμα απλό, ανθρώπινο, το οποίο ο καθένας μπορεί να εκτελέσει αν μάθει τη χρήση του πινέλου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της ζωγραφικής είναι ότι δεν κάνει πολύ ψηλές γραμμές, διότι δεν υπήρχαν πολύ ψηλά πινέλα. Μπορεί να κάνει ψηλά περιγράμματα μιας πινελιάς, αλλά είναι αρκετά χοντρό το περίγραμμα. Ενώ όταν μάθανε τα ψηλά πινέλα των Αιγυπτίων οι Έλληνες, πολύ αργότερα, επί Ηροδότου, αρχίζει τη λεπτή σχεδίαση με το πινέλο, όπως βρίσκονται στα αγγεία τα ερυθρόμορφα. Πριν από τα ερυθρόμορφα αγγεία κάνουν νέτα περιγράμματα, τα οποία όμως από την άλλη μεριά γεμίζονται με χρώμα και για να γίνουν λεπτομέρειες χαράζονται. Μία τεχνική καινούρια μπορεί να αλλάξει την αισθητική της ζωγραφικής ή και να τη χαλάσει, να την αλλάξει στο χειρότερο, στο καλύτερο. Στην περίπτωση των αγγείων ήταν στο καλύτερο, διότι συνέπεισε να υπάρχει μαζί με εξαιρετικούς σχεδιαστάς για τους αιώνες όλους. Επίσης, μια άλλη τεχνική που άλλαξε τη γλυπτική στην Ελλάδα είναι ο γύψος που ήρθε από την Αίγυπτο. Δεν ξέραν τη χρήση του γύψου. Και κάποιος εκ τύχης θα είδε ότι ένα ύφασμα διατηρεί τις πτυχές του πτυχωμένο και έτσι είχαν ένα σταθερό μοντέλο για να κάνουν τις πτυχές. Και από τότε αλλάζουν οι πτυχές και γίνονται φυσικότερες στην αρχαία γλυπτική και έφτασαν πια το τελειότατο και ψυχρό και άνοστο αποτέλεσμα στους τυβαίνους των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν σταματήσει το ύφασμα στον αιώνα και το αντιγράφουν υπομονετικά με το διαβήτη αντιγράφοντας το στο μάρμαρο. Πάρα πολύ μεγάλες ευκολίες μπορεί να καταστρέψουν την τέχνη, η οποία είναι ένα είδος κυνηγιού κι αυτή. Το να κυνηγάς ένα πράγμα με λίγα μέσα είναι ένας τρόπος να οξύνεις τις ικανότητές σου. Ενώ όταν όλα ευκολυθούν μπορεί να πάθεις μαρασμό. Σήμερα ο κίνδυνος είναι όχι ο γύψος πια, αλλά η φωτογραφία. Ό,τι ήθελε με ροκάματα ολόκληρα για να κάνεις ένα πορτρέτο, το κάνει η φωτογραφία σε 5 λεπτά. Και με το χρονικό διάστημα της εμφανίσεως και του τυπώματος, το πολύ πολύ 10 μέρες. Το πολύ πολύ. Αλλά σε ένα βιβλίο 18ου αιώνος, το οποίο διάβασα και έχει τεχνικές της ζωγραφικής, λέει κάποιος να καταφύγεις στον σκοτεινό θάλαμο, αν θέλεις πολύ σωστή προοπτική. Ο σκοτεινός θάλαμος είναι μια φωτογραφία που δεν τυπώνει, αλλά αποτυπώνει ανάποδα το αντικείμενο που βάζουμε απέναντί του. Λοιπόν, λέει, αν μεταχειριστείς ένα σκοτεινό θάλαμο, θα μπορέσεις να παραστήσεις τέλεια την προοπτική. Πρόσεξε όμως, μην το κάνεις αυτό αν δεν έχεις πολύ τέχνη. γιατί θα σε μπερδέψει περισσότερο. Αυτό έπρεπε να γραφτεί σε όλες τις γκαλερίες και σε όλες τις σχολές ζωγραφικής, που νομίζω ότι η ευκολία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Ο Van Gogh έλεγε ότι μια ευχέρεια που αποκτάται με κόπο έχει πιο πολύ αξία από μια ευχέρεια που αποκτάται εύκολα.
Ζωγράφος, αλλά και σκηνογράφος και σχεδιαστής θεατρικών κοστούμιών, ο Γιάννης Τσαρούχης δεν μπορεί να μην κάνει μια αναφορά και στην ενδυμασία των ανθρώπων που απεικονίζονται στη μινωική τέχνη. Των προελλήνων που ζουν σε αυτή τη γωνιά της γης πριν από την κάθοδο των Δωριαίων. Κι αν με τους Δωρείς έρχεται αρχικώς μια καταστροφή, στη συνέχεια προκύπτει ένας ευτυχισμένος γάμος με τους παλαιούς πληθυσμούς και βγαίνουν και καλά παιδιά, τα οποία μπολιάζουν την προελληνική ζωγραφική με τη μέτρηση, στοχεύοντας την αρμονία. Άλλο θέμα που μετά τη ρωμαϊκή εποχή το ελληνικό μέτρο γίνεται ακαδημαϊσμός. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο λόγος του Τσαρούχη και τον ακούμε με πολύ προσοχή.
Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργεί η ζωγραφική της μινωικής και της μυκηναϊκής εποχής είναι οι πληροφορίες που μας δίνει για τα κοστούμια. Επιτρέψτε μου να απομακρυνθώ λίγο από τη ζωγραφική και να μιλήσω για τα κοστούμια, διότι έχω ασχοληθεί και με αυτά πολύ. Όπως συμβαίνει συνήθως με τις αρχαίες ζωγραφικές, μας δίνουν πολύ λίγες πρακτικές, ουσιαστικές πληροφορίες για το πώς ήταν αυτά τα κοστούμια. Η Άννα Αποστολάκη, η αρχαιολόγος σπουδαία από την Κρήτη, μου είχε πει ότι, δεν ξέρω από πού είχε την πηγή, αυτή η υπόθεση έκανε ότι ήταν τα περισσότερα από δέρμα, βαμμένο με εμπογές φυτικές, ζωγραφισμένο με εμπογές. Δεν αποκλείεται. Μπορεί να ήταν από υφάσματα μάλινα, βαμμένα και κεντυμένα, ό,τι πούμε είναι φαντασία. Πάντως ένα χαρακτηριστικό πράγμα που υπάρχει σε αυτά τα έργα είναι ότι οι γυναίκες φοράνε μπούστους, δηλαδή ένα είδος μπολερό, το οποίο αφήνει ελεύθερο το στήθος, αλλά το οποίο ως μορφή ενδύματος θυμίζει πολύ μεταγενέστερα ενδύματα που έρχονται στην Ελλάδα μετά το 1600 και τα οποία παρατηρούνται σε Ινδίας από πολλούς αιώνες πριν. Το ένδυμα αυτό το διατήρησε ίσως η Περσία, ενώ το κατήρησε η Ελλάδα και το Βυζάντιο, και το συναντούμε ακόμα και σήμερα στα χωριάτικα κοστούμια της Αττικής και πολλών άλλων μερών. Νομίζω ότι λέγεται τζάκος, πώς λέγεται. Είναι ένα είδος γυλαίκου που κάνει και το σουτιέν κόρος μαζί και το βάζω από πάνω από το πουκάμισο. Γι' αυτό επί κατοχής, πολλοί άνθρωποι που πλουτίζαν από τη μαύρη αγορά αγόραζαν για τις γυναίκες τους στα χωριά σουτιέ με ταξωτά από την Αθήνα. Και αυτές, βλέποντας τέτοιο ωραίο πράγμα, το βάλαν από πάνω από το φουστάκι. Ποια υπήρχε. Αλλά είναι περίεργο ένα κοστούμι που παρουσιάζεται πρώτης κλασικής εποχής να επανέρχεται στην Ελλάδα μετά την Βυζαντινή περίοδο. Αλλά δεν είναι περίεργο διότι γενικά πολλές μορφές παλιές προκλασικές επανήλθαν στην Ελλάδα μετά την κλασική εποχή. Και σε κοστούμια και σε αρχιτεκτονική και σε ζωγραφική. Τότε μην ξεχνούμε ότι η Ελλάς, πρωτού γίνει η Ελλάς από τους Έλληνες και δώσει αυτή τη σύνθεση του ανατολίτικου και του βορείου πνεύματος, είχε έναν πολιτισμό μεγάλο, προελληνικό, και ο οποίος εξακολούθησε να υπάρχει και μετά την κλασική περίοδο. Ήταν μια εκλεκτή μερή της κοινωνίας που εξελληνίστη. Οι άλλοι μείνανε προέλληνες και μείναν ξανά προέλληνες, και όταν οι Έλληνες αποδεκατίστηκαν από τις επιχειρήσεις που κάνανε και από τους πολέμους, και έτσι το στρογγυλό μέρος πίσω από την εκκλησία θυμίζει σπίτια πολύ παλαιότερα του Μυκηναϊκού και του Κλασικού. Η καμπύλη αρχιτεκτονική, η καμάρα, ο θόλος, όλα αυτά υπήρχαν σαν αναζητήσεις τουλάχιστον, αλλά και σαν πραγματοποιήσεις ήδη στη μινωική εποχή. Διότι ήταν η στερεά βάση της Ελλάδος, ήταν οι κάτοικοι ντόπιοι. Η Ελλάδα ήρθε σαν μια κατάκτηση από τους Δωρείς, αλλά αντί να γίνει μια καταστροφή, αρχικώς μπορεί να γίνει και μια καταστροφή, μετά γίνει και ένας ευτυχισμένος γάμος που έκανε καλά παιδιά. Διότι ό,τι είναι αναπαράσταση και αγάπη της φύσεως και μελέτη της φύσεως προήρχεται από τη μυκηναϊκή τέχνη. Ήταν όμως οργάνωσης και στερεοποίησης αυτής της μελέτης και της αγάπης ήταν με βάση το γεωμετρικό πνεύμα των Δωριαίων. Προσπαθούσαν να κάνουν λογικά πιστικά τα προϊόντα τους, τα έργα τέχνης που έκαναν, Ενώ είχε κάτι το μαλθακό η παλιά ζωγραφική προελληνική, όσο ωραία και να ήταν, όσο γοητευτική, είχε κάτι το παιδικό. Οι Έλληνες έδωσαν με τη μέτρηση και τη μέτρηση με σκοπό την αρμονία μια συνείδηση της κατασκευής του έργου τέχνης, η οποία ήταν όμως πολύ επικίνδυνη, οδήγησε στον φοβερό ελληνορωμαϊκό ακαδημαϊσμό, ο οποίος συνεχίστηκε φρεσκαρισμένος όμως στο Βυζαντινή εποχή. Γι' αυτό όταν βλέπουμε στη Βυζαντινή περίοδο να ελληνίζουν πολύ τα έργα, να έχουν πηγές αρχές ελληνικές, συνεχίζουν μάλλον μια ακαδημαϊκοποίηση που γίνηκε στα μέρη της Ανατολής, ιδίως στην Αίγυπτο, παρά στην αληθινή ελληνική παράδοση, η οποία είναι διαφορετική. Δεν σέβεται χωρίς όρους τις πηγές, τα μοτίβα τα παλιά. Όταν μια τέχνη αρχίζει και μιμείται το παρελθόν, ανήκει οπωσδήποτε στην Ανατολή. Όταν ελέγχει την επανάληψη αυτή και την κάνει επίκαιρη, με τρόπο πιστικό και υψηλά αρμονικό, τότε είναι ελληνική. Οπότε η ελληνική τέχνη δεν είναι αυτή η οποία μιμείται τα μοτίβα τα ελληνικά. Αυτό έγινε και κατά κόρον σε λαούς βαρβάρους, μέχρι το Τουρκεστάν και το Αφγανιστάν να μιμούνται τα ελληνικά πρότυπα, αλλά χωρίς πειθό. Όπως συνέβη στη Ρωσία, να μιμούνται τις βυζαντινές εικόνες χωρίς πειθό, σαν ξένα πράγματα, κατανόητα. Ενώ οι Έλληνες στα καλά τους έργα σε όλες τις περιόδους ελέγχουν το παραδιδόμενο και το κάνουν δικό τους. Ας πάρουμε την Βυζαντινή περίοδο. Ο Χριστός είναι πάντοτε ο Χριστός, όπως το Μίκι Μάους ή το Μίκι Μάους, όπως και να το ζωγραφίσεις. Πρέπει να τον αναγνωρίζει ο άλλος ότι είναι ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι και οι διάφοροι. Η διαφορά είναι ότι κάθε φορά ελέγχει την επανάληψη του Χριστού από εντυπώσεις παρμένες από τη ζωή. Και αυτό δίνει τη ζωτικότητα της ελληνικής τέχνης. Όταν αυτό λείψει, πέφτουμε σε έναν ακαδημαϊσμό νεκρό, ο οποίος δεν έχει κανένα νόημα υπάρξεως παρά μόνο τη διακοσμητική ευκολία. Γι' αυτό πολλές φορές, μιλώντας για το Βυζάντιο, αυτά που είναι απομακρυσμένα από τα ελληνικά πρότυπα συνεχίζουν πολύ περισσότερο την ελληνικότητα στη βαθύτερη της ουσία. Ο Πικιώνης μου έλεγε κάποτε ότι η Αγιά Σοφιά, όντας αντίθετη από τους αρχαίους ναούς, είναι πιο ελληνική, διότι με νέα μέσα καταφέρνει να αποδώσει την αίσθηση της αρμονίας και της ισορροπίας. Ενώ αντίθετα, οι ναοί ρωμαϊκοί, ενώ αντέγραφαν το αρχαίο ελληνικά πρότυπα, κάτι τους ξέφυγε την τελευταία στιγμή και γινόταν ψεύτικο το έργο. Αυτό το λέω για τους καλλιτέχνες που βρίσκονται εδώ, να προσέχουν να παίρνουν την ουσία των πραγμάτων και όχι τις μορφές, διότι οι μορφές σε προδίδουν. Κάθε πράγμα που γίνεται από μίμηση παλαιού, κάπου προδίδεται, κάπου κάτι ξεχνάει κανείς και προδίδεται ότι δεν είναι γνήσιο. Πάντως η μινωική τέχνη ως προελληνικό προϊόν είναι και αιώνιο προϊόν, διότι τη συναντούμε σε πολλές λαϊκές ζωγραφιές και του 17ου και του 18ου αιώνα και ακόμα στον 20ο αιώνα στις ρεκλάμες και στις φιγούρες του Καραγκιόζη. Δηλαδή η ίδια αντίληψη της επιμίας γραμμής παραθέσεως των προσώπων, στο προφίλ το οποίο διατηρείται πάντοτε, και έχω μια συλλογή διαφημίσεων του Καραγκιόζη, η οποία αν δεν είχε φουστανέλες και τουρκικά ρούχα θα νόμιζε κανείς ότι είναι μινωικής εποχής. Αλλά για να ξαναφτάσει σε αυτή τη χαρά του χρώματος η ακαδημαϊκή ζωγραφική των Ελλήνων ή μάλλον η νέα τεχνική που εισήγαγαν στην τέχνη με την προπτική, πρέπει να περάσουν πολλούς αιώνες. Και πάντοτε θέλω να εξακριβώσω πότε άρχισε το χρώμα να ζωηρεύει και να μην γίνεται ένα χρώμα απλώς συνοδευτικό του σχεδίου. Διότι το εμπρεσιονιστικό χρώμα το οποίο υπάρχει σε ορισμένα μοσαϊκά της πρώτης περίοδου του χριστιανισμού δεν ξέρουμε από πού αρχίζει. Και έχω υπόψη μου την εκκλησία της Σάντα Μαρία Ματζόρε, ορισμένα μοσαϊκά πολύ νεότερα, τα μοσαϊκά του Άργους, τα μοσαϊκά της Κορίνθου, τα οποία είναι περίπου 4ου ή 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Αυτό βγήκε τότε, αυτή η τεχνική ήταν παλαιότερη. Πάντως αυτά όλα γίνηκαν μεταξύ βασιλείας του Αυγούστου και 5ου αιώνα. Από τον 5ο αιώνα ή μάλλον από τον 6ο αρχίζει να ανατολίζει η τέχνη, να απλοποιείται και να φτάνει σύν την προπτική, παρόλο την ύπαρξη της προπτικής, να φτάνει στην απλότητα σχεδόν την μινωική. Είναι μια άλλη επιστροφή στο ανατολίτικο πρότυπο, Ύστερα από μια καταπληκτική πρόοδο στην ζωγραφική με προοπτική που είχαν εισάγει οι Έλληνες και είχε επηρεάσει τους Ρωμαίους. Θα στραφώ γύρω από αυτό το θέμα συνεχώς για να καταλάβουμε έτσι και τη σύγχρονη ζωγραφική, διότι η σύγχρονη ζωγραφική, καλή ή κακή, έχει αγγίξει αυτά τα δύο προβλήματα. Πώς βιάζεις μια επιφάνεια δύο διαστάσεων και την κάνεις να είναι τριών διαστάσεων, και αν ο άνθρωπος είναι απαιτητικός, τετάρτης διάστασης, δηλαδή να έχει και την κίνηση. Πράγμα το οποίο επιχείρησαν οι φουτουριστές και εν μέρη κυβιστές. Πρέπει να δει κανείς τα έργα αυτά όχι μόνο σαν αριστουργήματα, αλλά και σε μια προσπάθεια να φτάσουμε την τελεία πειθό ότι αυτό που παριστάνουμε είναι αληθινό. Γι' αυτό οι φανατικοί αφηρημένοι, οι οποίοι αρνούνται την ύπαρξη τέχνης σοβαρής με την παράσταση μορφών, είναι λίγο επιπόλαιοι και ανόητοι, διότι όλα τα μεγάλα ζωγραφικά συμπεράσματα αφηρημένης φύσεως βγήκαν από τους μεγάλους νατουραλιστές, οι οποίοι προσπαθούσαν να δώσουν με πειθό τη φύση. Όλη η τέχνη βγαίνει από τον Σεζάν. Ή ένα μεγάλο μέρος της μοντέρνας τέχνης βγαίνει από τον Σεζάν. Ο Σεζάν ήθελε να αποδώσει το άρωμα των μπεύκων. Και συγχρόνως, προσπαθώντας να κάνει το άρωμα των μπεύκων και τον αέρα που φυσούσε, που δεν αποδίδει στη ζωγραφική, έκανε κάτι τετράγωνα και κάτι κύβους και κάτι στερεομετρικά σχήματα, τα οποία επηρέασαν πολύ την τέχνη. Καταρχήν, όταν θέλουμε με πειθό να παρουσιάσουμε κάτι, η πειθό αλλοιώνει τα πράγματα. Ύστερα, ένα άλλο πράγμα χαρακτηριστικό της ελληνικής τέχνης, από τη Μινωική ήδη και εντεύθεν, είναι ότι τον άνθρωπο τον παίρνει σαν κάτι άλλο, όχι σαν ένα αντικείμενο. Πιστεύει ότι είναι κάτι το απόλυτο και κάτι το πολύ σπουδαίο, το οποίο δεν πλησιάζεται όπως το ζώο ή όπως το αντικείμενο. Αυτό δε είναι σχετικό με τις εκάστοτε θρησκείες, οι οποίες όσο και να διαφέρουν μεταξύ τους, πάντοτε δέχονται μια ανώτερη αντίληψη για τον άνθρωπο. Τα περί αθανασίας ψυχής, ο σεβασμός της προσωπικότητας του ανθρώπου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου που ζούμε σήμερα, προέρχεται από μια πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι κάτι εξαιρετικό. Άλλωστε, με αυτή την εντύπωση ότι ο άνθρωπος είναι κάτι εξαιρετικό και ανώτερο από τα πουλιά και τα ζώα, είναι διάχυτη όλη η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αυτό το πράγμα βγαίνει από ανατολίτικες θρησκείες και φιλοσοφίες, οι οποίες θεώρησαν τον άνθρωπο σαν κάτι το εξαιρετικό και όχι σαν μια ποσοτική κατάσταση όπου χρησιμεύει για να κάνεις πυραμίδες, για να κάνεις πολέμους, για να κάνεις αγορά προϊόντων. Τι άνθρωπος είναι.
Μια ελληνική ιδιαιτερότητα είναι η έλλειψη προσωπολατρείας στην τέχνη, που αντιθέτως παρατηρείται λόγου χάρη στην Αίγυπτο. Ένα άγαλμα του Απόλλωνα, ένα άγαλμα του Δία, είναι η απεικόνιση ενός νέου και ενός όριμου άνδρα αντιστοίχως από τους πολλούς που υπάρχουν σε μια ελληνική πόλη. Ένα πρότυπο, ένας κανόνας που μετά αναπαράγεται στην πραγματικότητα, στα γυμναστήρια. Ο Τσαρούχης εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό.
Οι Αιγύπτιοι, για φόβο τελειωτικού θανάτου του ανθρώπου, χωρίς ανάσταση ή μετεμψύχωση, καλλιέργησαν το πορτρέτο, πιστεύοντας ότι η ψυχή ξαναμπαίνει στο σώμα και ζωντανεύει εάν το αναγνωρίσει. Γι' αυτό στη μούμια του πεθαμένου έπρεπε να υπάρχει ένα όμοιο πορτρέτο. Και έτσι πολύ νωρίς άρχισε στην Αίγυπτο η καλλιέργεια της προσωπογραφίας. Οι Έλληνες, ενώ άφησαν πλήρη ελευθερία στο άτομο να εκφραστεί, είναι η πιο ελεύθερη κουλτούρα του κόσμου, είπαν όλα τους τα εσωτερικά, τα εξωτερικά, ό,τι σκεπτότανε. Στο ζήτημα της ζωγραφικής και της γλυπτικής έξε μια διαφορία για τον ατομικό χαρακτήρα. Ήταν ένα ξεπέρασμα του εγώ μπροστά στις γενικότητες της φυλής. Γι' αυτό βλέπετε ότι ένας Απόλλων είναι ένας νέος μεταξύ των χιλίων που υπήρχαν στην πόλη. Ένας Ζεύς είναι ένας όριμος άνδρας μεταξύ των χιλίων. Δημιούργησαν πιο πολύ ένα ιδανικό ανθρώπου, το οποίο υπήρχε σε αντίτυπα και το έκαναν σε αντίτυπα με τη γυμναστική, με την μόρφωση. Και δεν ήταν η καρικατούρα ενός βασιλέως με μύτη γρυπή, με σαγόνι προεξέχονη, το αντίθετο. Δηλαδή η προσωπολατρεία δεν υπήρχε στους αρχαίους Έλληνες. Το πολύ πολύ να υπήρχε ένας αίρος ο οποίος βλέπει θαμπά τα πράγματα και δεν ενδιαφέρεται για χαρακτηριστικά, άσχετα από τη γοητεία. Είναι μια ιδιοτυπία της ελληνικής τέχνης, η οποία αρχίζει ήδη από τη μινωική εποχή. Είναι ένας τύπος, ο λεγόμενος πρίγκιπς με τα κρίνα, ασφαλώς δεν είναι το πορτρέτο ενός πρίγκιπος, αλλά είναι ενός τύπου που θα υπήρχε σε πολλά αντίτυπα. Το πορτρέτο ήρθε πολύ αργά στην Ελλάδα Και ίσως το πρώτο που έχουμε, αλλά και αυτό δεν είναι ακριβές, δεν είναι συγκεκριμένο ποτέ, το είναι του Περικλέους με την Περικεφαλαία. Δεν είναι μια αποφυγή της πραγματικότητας, είναι στο χαρακτήρα της ελληνικής τέχνης να βλέπει το ουσιώδες, διαφορετικά από ό,τι το βλέπουν οι Ανατολίτες. Το κριτήριο της εκτιμήσεως ενός προσώπου, ενός σώματος, είναι ο έρος και όχι η μελέτη του φυσικού. Οι Έλληνες τα είδαν όλα με ευκρίνεια και συγχρόνως με θαμπωμένο μυαλό από τον έρωτα. Και αυτό ήταν κρυφά πράγματα που δεν τα βλέπει ο καθένας. Όπως λένε στη λαϊκή έκφραση, τυφλός είναι και δεν τη βλέπει τι χάλια έχει. Γι' αυτό αυτή η ομορφιά που βλέπουμε στα γάλματα είναι τη βοηθεία του έρωτος και όχι διότι ήταν τόσο ωραίοι οι αρχαίοι Έλληνες. Στη μηνωτική εποχή όμως ακόμα δεν υπάρχει απόδοση του ήθους των προσώπων. Είναι πολύ πρωτόγωνα και ο άνθρωπος είναι το καλύτερο από τα ζώα. Αλλά όχι ένα πρόσωπο που είναι τελείως άσχετο με τα ζώα. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις πρωτόγονες τέχνες.
Σε αυτό το σημείο η πρώτη διάλεξη ολοκληρώνεται και ο ζωγράφος δέχεται ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση ζητεί διευκρινιστικές λεπτομέρειες για την ημιανάγλυφη απεικόνηση του πρίγκιπα με τα κρίνα. Η πιο γνωστή μινωική φιγούρα σημειώνουμε ότι παριστάνεται με την τεχνική του ανάγλυφου επιζωγραφισμένου κονιάματος σε ερυθρό βάθος.
Αυτό είναι μια τεχνική που έρχεται από την Αίγυπτο που όλα τα ανάγλυφα ήταν βαμμένα και δείχνει τις τύψεις που είχαν οι ζωγράφοι με τις απλοποίησεις που έκαναν. Δεν έπειθαν τελειωτικά. Είχαν μια τύψη ότι κάτι δεν απέδωσαν από τον άνθρωπο που είναι ο όγκος του. Και έτσι βοηθούσαν δύο τεχνικές, το ανάγλυφο και η ζωγραφική, και δίνανε το τέλειο. Αργότερα όμως η ζωγραφική ελληνική, και αυτό είναι το μεγάλο της χάρισμα και το προνόμιο, και η μεγάλη δυσκολία που έφερε στους ζωγράφους και στον άνθρωπο γενικά, είναι ότι βρήκε τρόπο να αναπαριστάει τον όγκο με φωτοσκιάσεις. Και όλη η νεότερη ζωγραφική βασίζεται πάνω σε αυτή την έβρεση της προοπτικής και της φωτοσκιάσεως. Αλλά στην πρωτόγονη εποχή το ανάγλυφο αντικαθιστούσε την αναπαράσταση της φωτοσκιάσεως και του όγκου, το οποίο ξεπεράστηκε όταν η ζωγραφική γίνηκε ανεξάρτητη και με διάφορες πινελιές και με τόνους διαφορετικούς έδωσε το ανάγλυφο των πραγμάτων. Και τότε τα ανάγλυφα έπαψαν να βάφονται. Στη Ρωμαϊκή εποχή σπανίως εβάφονται το ανάγλυφα. Ήταν όλα άσπρα για να φανεί η τέχνη της φωτοσκιάσεως. Ενώ πριν θέλανε να δώσουν το πραγματικό. Και στα Αιγυπτιακά συμβαίνει το ίδιο την ίδια εποχή. Ήταν καλή ερώτηση γιατί με έδωσε την αφορμή να απαντήσω στην αρχή της φωτοσκιάσεως. Πώς άρχισε το πράγμα.
Η δεύτερη ερώτηση σχετίζεται με την αναφορά του Τσαρούχη στην ανάπτυξη της τέχνης και της παιδείας στο πλαίσιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Ναι, αλλά δεν ήταν αμέτωχο παιδείας και το Βυζαντινό κράτος. Πάντως, μειώθηκε η ελευθερία της αναζητήσεως για να δημιουργηθεί η ενότηση του κράτους. Έζησε πολλά χρόνια για βασίλειο. Σπανίως βασάνε οι αυτοκρατορίες τόσο πολλά χρόνια. Αλλά υπήρχαν πολλά κόλπα για να συγχυστεί αυτή η ζωή του Βυζαντίου τόσα πολλά χρόνια. Για το Μεσαίωνα έχει μια μεγάλη ελευθερία. Επιτρέπει να μελετώνται τα δημιουργήματα της ιδωλολατρικής θρησκείας. Έχουμε όλα τα αρχαία συγγράμματα διατηρημένα από το Βυζάντιο. Ενώ εάν ήταν με ένα άλλο έθνος και όχι οι Έλληνες που επικράτησαν εκεί, θα τα είχε κάψει όλα, δεν θα είχε μείνει τίποτα. Στον 4ο αιώνα υπήρχε ακόμα σε ένα περιβόλι ιδιωτικό ο Ζεύτης Ολυμπίας από Χρυσό και Ελεφαντοστούν και κάκι από Πυρκαγιά. Το δυνατόν γενέστε σε μια εποχή που κατεβαίναν οι βάρβαροι από το βορρά, το Βυζάντιο, αν δεν συνέχισε, τουλάχιστον διατήρησε ορισμένα πράγματα και τα οποία βοήθησαν την αναγέννηση να γίνει. Πάντως η ελληνική ιστορία πρώτου Βυζαντίου είναι πέσχυντος. Δηλαδή άμα βγάλεις τα ονόματα των μεγάλων ανδρών, φιλοσόφων, επιστημόνων και καλλιτεχνών και ακούσεις ότι τσακώνεται τα Μέγαρα με την Αθήνα, η Αθήνα με τη Θήβα, είναι αστείο. Αν βάζαμε ονόματα χύψη και δεν λέγαμε ποιοι ήταν αυτοί που τα κάνανε, θα γινόμαστε έξω φρενών με αυτό το έθνος το οποίο τσακώνεται συνεχώς. Ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος ήθελε να κάνει ένα κράτος δυνατό σαν την Περσία. Αλλά μέσα εκεί να υπάρχει και η ελληνική παιδεία. Και αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει και σήμερα. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι και σχεδόν δυνατοί και ισχυροί σαν αυτοκρατορίες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι λύθει ακόμα, αλλά κάθε τόσο πραγματοποιείται και ισορροπεί. Αν αφήσετε πλήρη ελευθερία σε επιστήματα, θα βγουν ελεύθερα πνεύματα τα οποία θα προχωρήσουν την έρευνα. Δεν θα είναι καλή για υπουργοί και για πρωθυπουργοί. Καταλάβατε, είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Η Ελλάς και η παιδεία της είναι μέχρι μια ορισμένη δόση ωφελή. που εκεί πέρα μπορεί να φτάσει σε ολέθρια αποτελέσματα. Είναι όμως ο καλύτερος τρόπος γνώσεως και ελευθερίας. Η Ελλάς, η ελληνική κουλτούρα είναι, μπορεί να είναι δηλητήριο ή φάρμακο. Αμφέβαλαν για όλα τα πράγματα τα ανθρώπινα, για το Θεό, για την ύπαρξη της ηθικής, για όλα τα πράγματα. Τα ανέτρεψαν όλα οι Έλληνες. Είπαν γιατί όχι. Μπορεί να είναι και έτσι το πράγμα. Και γι' αυτό πολλοί από το συντηρητικό κόσμο καταδικάστηκαν σε θάνατο ή σε διωγμούς. Όταν ο Σωκράτης είπε ότι προτιμώ να βλάπτω παρά να βλάπτω, έκανε μια ανατροπή φοβερή της ηθικής του αρχαίου κόσμου, που ήταν πιο πολύ κοντά στη Βίβλο, που έλεγε οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμό αντί οφθαλμού. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος του καλού και του κακού. Και κατά έναν τρόπο ο ίδιος ο πολιτισμός είναι πέραν του καλού και του κακού, όπως είπε ο Νίτσε. Ο Ηράκλητος βρήκε την ατομική βόμβα εν δυνάμει. Όχι ο Ηράκλητος, ο Δημόκρητος. Αλλά βρήκε και πολλά άλλα πράγματα τα οποία οι αρχαίοι ήξεραν να σταματούν τις εφευρέσεις τους εκεί που πρέπει. Ενώ η Ευρώπη σήμερα προχωρεί πέραν από τους Έλληνες, είναι η ελληνικότερη της Ελλάδος. Και αυτό δημιουργεί λάθη, διότι δεν έχουν απόλυτη αξία οι εφευρέσεις των Ελλήνων. Μέχρι ένα σημείο, όταν θα έρθω στο κεφάλαιο της προοπτικής, θα πω ότι η προοπτική εφευρέθηκε από τους Έλληνες. Έγινε και με τρία χρήσεις, γιατί αλλιώς καταστρέφει η ζωγραφική. Αφήνω που την έκαναν επίτηδες λανθασμένη για λόγους ζωγραφικούς. Ο Δημόκρητος και ο Αναξαγόρας είναι οι πρώτοι που έγραψαν βιβλίο περί προοπτικής. Δασκαλεμένοι από έναν ζωγράφο, σκηνογράφο μάλιστα.
Μια εύλογη ερώτηση διατυπώνεται στη συνέχεια. Γιατί, ενώ τα πρώτα στοιχεία γλυπτικής περνούν από την Κρήτη για να καταλήξουν στην Ακρόπολη των Αθηνών, η Κρήτη τελικά δεν έχει να επιδείξει μνημειακή γλυπτική?
Αυτό είναι ένα πρόβλημα και για μένα.
Ξεκινάει από την αρχιτεκτονική αυτό.
Η κοιτής των δωρεών να μην έχει μια δωρική κολόνα να επιδείξει, και αν την έχει είναι μισή και κρυμμένη, τα μινωικά φαίνονται πιο πολύ. Αυτό αρχαιολόγοι και ιστορικοί πρέπει να μου το πούνε. Δυστυχώς είναι και έχω και εγώ την ίδια πορεία, διότι εκεί που οι νόμοι μαθαίνονται σαν τραγούδια τα παιδιά, ο δωρικός νόμος, ο δωρικός πολιτισμός, ένας ναός του Διός δεν υπήρχε που ετράφη εκεί από την Αμάρθεια και από τους κορύβαντες, είναι περίεργο, ίσως πρέπει να γίνουν ανασκαφές. Ίσως επειδή γίνηκαν πολλοί παντρώσεις πολλές της νήσου, από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, να μην μπόρεσαν να διατηρηθούν τα αρχαία ελληνικά στοιχεία. Παρά μόνο εκεί που δεν υπήρχε έλεγχος. Ο Νικηφόρος Φωκάς, δεν ξέρω ποιος αυτοκράτορας, είναι πολλούς ανθρώπους εκεί να μετοικήσουν για να κατοικηθεί την κίνησος. Είναι περίεργο ότι στην κοιτίδα των δωρεών δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει στο Μουσείο Ηρακλείου, νομίζω. Όχι, και κάτι ανάγλυφα αρχαϊκά, τα οποία είναι σαν τα Ιταλιώτικα λιγάκι. Κάτι μετόπες και κάτι τρίγλυφα. Μα ορισμένα πράγματα δεν βρίσκονται εκεί που πιστεύουμε ότι θα τα βρούμε. Κάποιος γνωστός μου πήγε στο Σαντιγί της Γαλλίας και ζήτησε κρέμα Σαντιγί και είπε δεν ξέρουμε τι είναι. Το ρίτσα και μερικοί Αμερικάνοι και τώρα υπάρχουν καροτσάκια που πουλάνε κρέμα Σαντιγί. Ως είδος κουτουριστικό, ναι. Αυτοί το λένε φρέσκια κρέμα γαλλικά σε όλα τα μέρη της Γαλλίας και έτσι το λέγανε και στο Σαντιγί. Αλλά αυτό φαίνεται κάποιος Ιταλός, κάποιος Άγγλος, το ονόμασε κρέμα Σαντιγί και από εκεί βγήκε το όνομα που αγνοούσαν οι παραγωγοί. Λοιπόν, και η Κρήτη, ενώ είναι η κοιτής των δωρεών, δεν έχει τίποτα το δωρικό. Πρέπει να τα κουβαλήσουμε από πλαστικό τα δωρικά, να τα βάλουμε εκεί.
Τη θεματική της μινωικής τέχνης αφορά η επόμενη ερώτηση, δίνοντας τον Τσαρούχη την ευκαιρία να επεκταθεί στη διαδοχή από τη Μητριαρχία στην Πατριαρχία.
Ξέχασα να το πω αυτό. Υπάρχει ένα θέμα ειδικό, στο οποίο παίζει μεγάλο ρόλο η γυναίκα σε ρόλους ανδρικούς. Υπάρχουν ταυρομαχίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι γυναίκες, οι μίγυμνες, και φαίνεται ότι ήταν ένας πολιτισμός στον οποίο οι γυναίκες παίζαν μεγάλο ρόλο. Και ό,τι διατηρήθηκε προνόμιο γυναικείο στον κλασικό κόσμο οφείλεται σε προϋπάρχουσα θέση που είχε δώσει ο προελληνικός πολιτισμός στη γυναίκα. Υπήρχαν μέρες που οι γυναίκες κυριαρχούσαν, όπως σε μερικά χωριά της Ελλάδος σήμερα, και στις οποίες απαγορευόταν να μπουν οι άντρες. Ήταν και στην περίφημη Λάρνακα της Αγίας Τριάδος. Οι γυναίκες είναι ιέρες, οι γυναίκες παίζουν λύρα. Και οι άντρες έχουν ένα ρόλο δευτερεύοντα. Τώρα πώς συνδυάζεται αυτό με την ύπαρξη ενός πανίσχυρου βασιλέως Μήνος, ο οποίος ήταν αυτός που έτρωγε τους Αθηναίους και τυραννούσε, φαίνεται υπήρχε ένα unisex εκεί. Και είχαν δύναμη και οι δικτάτορες άντρες και οι γυναίκες είχαν μεγάλη θέση. Εκτός αν δεχτούμε ότι ήταν μια δουλεία των γυναικών να λαμβάνουν μέρος στις ταυρομαχίες. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για τη Μινωική Κρήτη, διότι κάτι κολόνες βρέθηκαν και κάτι τοιχογραφίες. Αλλά για τα ήθη και τα έθιμα δεν έχουμε ακόμα γνώση. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Κρήτη είναι εν μέρη αγγλικό, εν μέρη ελβετικό από τις αναπαραστάσεις. Άμα βγάλεις τη συμπλήρωση που έχουν κάνει ο Ζιλιερόν και ο Evans, νομίζω ότι θα φτάσει το ίδιο αποτέλεσμα. Αν δώσεις σε διαφόρους ανθρώπους να συμπληρώσουν τα κομμάτια που βρέθηκαν, δεν βγαίνει απαραίτητος το ίδιο αποτέλεσμα. Έχουν γίνει με πολλή τέχνη και πολλή δεξιότητα, αλλά είναι κομμάτια. Κάποιος έλεγε αστευόμενος ότι βρίσκουν ένα στρογγυλό και κάνουν ένα ποδήλατο. Θέματα είναι τα αθλήματα, τα θεάματα, όπου άνθρωποι κάθονται σε κερκίδες, όπως το θέατρο, και τελετές ιερές και στη γλυπτική ιδίως υπάρχει η μεγάλη θεά των Όφεων, όπου φαίνεται από την αρχαία θρησκεία την γυναικοκρατική, βγήκε από την Κρήτη. Η Κρήτη ήταν ένα από τα τελευταία μέρη στο οποίο υπήρξε αυτό. Θα τη βλέπουμε λίγα χρόνια μετά, μία τέως άρχουσα των γυναικών, η Κλητεμνίστρα, θέλει να βιώσει το έθιμο της πολυανδρίας και της πολυταρχίας των γυναικών και καταδικάζεται από τον νέο Θεό που είναι ο Απόλλων, ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να διευθύνουν οι γυναίκες αλλά οι άντρες. Αυτό το νόημα έχει όλη η Ορέστια του Εσχύλου και όλη η ιστορία της Κλητεμνίστρας. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η γυναικοκρατία ήρθε από την Κρήτη μαζί με την τέχνη των Μυκηνών. Αλλά δεν είμαι τόσο σοφός να ξέρω τις ημερομηνίες που γίνηκαν αυτά και δεν ξέρω αν αυτοί που τα λένε αν τα ξέρουν επίσης πιο καλά από μένα, είναι η φαντασία τους. Γεγονός είναι ότι το δικαίωμα να έχει δύο άντρες, ένα στον πόλεμο και ένα στο σπίτι για αναγκατάσταση, αυτό δείχνει ένα παλιό έθιμο που η γυναίκα έχει δικαίωμα να έχει πολλούς άντρες και να διευθύνει αυτή το. Διότι θεωρείται η γυναίκα ότι ήταν η πηγή της ζωής, αυτή γεννούσε τα παιδιά, δικά της ήταν. Όταν μαθαίθηκε ότι ο άντρας συνεργεί στο να γίνουν τα παιδιά, πήρε την κυριαρχία στα χέρια του. Δηλαδή, εσύ μπορείς να κάνεις παιδιά, όχι χωρίς εμένα. Ναι. Και με ένα συμβιβασμό ανάμεσα των δύο, δηλαδή σεβασμό τη γυναίκα και τοποθέτηση στη θέση τη, είναι στην Αμερική, όπου οι γυναίκες είναι πανίσχυρες, αλλά ο πολιτισμός διευθύνεται από τους άντρες. Ή από γυναίκες που εργάζονται σαν τους άντρες. Πάντως, οι θέες ερηνίες, άμα τις προσέξουμε κανονικά, έτσι, βλέπουμε ότι μοιάζουν πολύ με τη θέα των Όφεων. Και δεν είναι άσχετο το ότι λαμβάνουν το μέρος εναντίον του Ορέστη, που ετόμισε να σκοτώσει μια γυναίκα τη μητέρα του, διότι αυτές οι γυναίκες με τα φίδια στα χέρια είναι η αρχαία θρησκεία της γης, η οποία ζητά τα δικαιώματα των γυναικών, να μην σκοτώνονται άμα κάνουν κάτι για την ελευθερία τους.
Οι ερωτήσεις δεν τελειώνουν εύκολα όταν έχει κάποιος την ευκαιρία να ακούσει τη γνώμη του Γιάννη Τσαρούχη. Αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι συγκεκριμένος και ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή με τη δέσμευση να επανέλθουμε εν ευθέτω χρόνο με σειρά εκπομπών όπου θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε όλες τις διαλέξεις που έδωσε ο Τσαρούχης στοιχείο το 1981 προσκεκλημένος του Ιωνικού Κέντρου Επιστημονικών και Πνευματικών Σπουδών στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Ιστορία τέχνης. Ελληνική ζωγραφική, Ανατολή και Δύση». Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μεγάλες προσωπικότητες. Μαθήματα ζωγραφικής από τον Γιάννη Τσαρούχη. Επιμέλεια παρουσίαση αρχαιακού υλικού Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.
Η θησαυρή του Τρίτου. Επιλογές 70 χρόνων ιστορίας. Κλασικά τρίτο.